kaut kādiem liecīgiem pierādījumiem liecina par to, ka notika seksuāls noziegums, seksuāla izmantošana. Tas netika pārbaudīts. Tāpēc mēs uzskatām, ka tā ir apzināta neizmeklēšana, un tas arī ir apzināta noziegumu pēdu slēpšana no amatpersonas puses, jo netika veikta praktiski nekāda izmeklēšana. Vai, kur ir saplēsti stringi, lietas, kas pierādījumas, ir arī saplēsti leģingi dzimuma orgānu rajonā. Sperma netika meklēta, ejakulāts, tas saucamais, netika meklēts. Jo lietiskie pierādījumi norāda uz to, ka tas bija plānots noziegums, jo tur ir atrasta cepura diviem cauri, un tā ir maska, kuru pagaidām neatzīst. Ne izmeklētāji, ne prokurori, ne arī tiesnesi neatzīst par masku, bet tā ir reāla maska, kura bija lietiskais pierādījumus. Tātad tas ir plānots seksuāla rakstura noziegums.